Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Liderët serb të veriut të Kosovës tonë se marrveshja mes Beogradit dhe Prishtinës do të shëmbet shumë shpejt. Kryengritësit sirian janë fajsuar sot nga mediat shtetërore për vdekjen e të paktën 19 personave në qytetin Homs pas sulmeve me mortaja. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu zotohet se Izraeli do të përdorë të gjitha mjetet për të mos ia lejuar Iranit të bëhet me armë bërthamore. Të paktën 24 student dhe profesora janë lënduar nga shpërthimi një bombe në një kampus universitar në Filipine. Për këto dhe materialet të tjera më gjersisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një boksë shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marrveshja e 19 prillit ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë po shëmbet, kurse formimi i bashkësisë së komunave serbe në Kosovë nuk do të ecën aq lehtë, ka thënë kryetari i paprovuar i Mitrovicës së Veriut, Krstimir Pantić, për gazetën Veçanje Novosti. Kjo shëmbje sipas tij nuk do të ndodhë për fajin e qeverisë serbe, por të bashkësisë ndërkombëtare. As formimi i bashkësisë së komunave serbe siç thot ai nuk do të ecë mbar dhe as shqiptarët nuk do të lejojnë përgjegjësitë të cilat serbët do t'i donin dhe për të cilat ka pasur pajtim në Bruksel, siç nuk kanë lejuar edhe formimin e komunave të reja që janë neutrale ndaj statusit. Deputeti i Partisë Demokratike Serbe Marko Jakšić tha sot se vendimi i kryetarit të zgjedhur të Mitrovicës së Veriut Krstimir Pantić që të mos betohet në postin e tij është një mundësi e ofruar për serbët që të vazhdojnë luftën për mbijetesën e tyre në Kosovë. Ky vendim, siç tha Jakšić, u shkon për shtati serbëve edhe palës serbe dhe tregon se politika të cilën po e udhëheq Aleksandar Vulin për Kosovën është e jo e sinqertë dhe i dëmton interesat nacionale të Serbisë. Mediat shtetërore siriane dhe aktivistët antiqeveritar në Siri thonë se sulmet me mortaja kanë lënë të paktën 19 persona të vdekur në qendër të qytetit Homs. Agjencia shtetërore siriane lajmeve Sana shkruan sot se mortajat kanë shpërthyer në lagjet proqeveritare Ghouta dhe Karm al-Shami. Për këtë sulm mediat siriane fajsojnë terroristët, shprehje kjo e qeverisë me të cilën përshkruhen forcat kryengritëse. Të paktën 13 persona kanë humbur jetën nga përmbytja dhe rrëshqitja dheut që u shkaktuan nga shirat e rrëmbyeshëm në jug të Filipineve, njoftoi të hënën agjencia shtetërore për ndihmën në rastet e emergjencave. Rreth 132.000 njerëz janë zhvendosur për shkak të përmbytjeve në 10 krahina të rajonit jugor, Mindanao, tha zëdhënësi i kësaj agjencie. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se Izraeli do të veprojë në çdo mënyrë të mundshme për të parandaluar Iranin që të armatos veten me armë bërthamore. Shefi i qeverisë hebreje e dha këtë deklaratë gjatë fjalimit të tij në kujtim të kryeministit të ndjerë Ariel Sharon. Netanyahu e quajti Sharonin si njëri praktik, një pragmatist dhe një prej liderve më të mëdhenj ushtarak dhe politik të Izraelit. Ariel Sharon pritet të varroset sot me nderimet më të larta ushtarake. Sundimtari i Dubajit i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që ta lehtësoj Iranin nga disa sanksione, njoftojnë mediat ndërkombëtare. Në një intervistë për BBC, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, i cili është edhe kryeministri i Emirateve të Bashkuara Arabe, tha se mendon që ka ardhur koha për këtë hap, që Perëndimi seriozisht të mendojë për heqjen e sanksioneve që i ka vënë Iranit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në veriun e Kosovës që janë konstituar kuvendet e 4 komunave, këshilltarët komunali kanë nënshkruar deklaratat solemne dhe këtë e kanë bërë dhe kryetarët e komunave, përveç atit të Mitrovicës së Veriut Krstimir Pantić. Oliver Ivanović thotë se me këtë gjë është krijuar një situatë e paparashikuar me ligj. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Këshilltarët e këtyre kuvendeve komunale kanë bërë betimin duke e nënshkruar deklaratën solemne, si thuhet neutrale ndaj statusit, bëjnë të ditur këshilltarët komunal nga radhët e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Drejtuesi i këtij subjekti Oliver Ivanović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas një situatë mjaft të tendosur lidhur me konstituimin e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, shumica dërmuese këshilltarëve e kanë nënshkruar deklaratën solemne.
odbornik od 19 je potpisao izjavu, što znači da je skupština kao takva konstituisana.
Nga 19 këshilltar, 17 e kanë nënshkruar deklaratën solemne dhe kjo nënkupton se kuvendi si tillë është konstituuar. Këto deklaratat kanë qenë të mbuluar me ngjitës në atë pjesë ku ka qenë pritur të jetë simboli Kosovës dhe të paktën për neve kanë qenë në përputhje me marrëveshjen arritur në Bruksel. Për ne, kjo ka qenë mjaftueshme dhe nuk kemi pasur simbole tjera, sepse cilado simbole do ta irritonin njërën ose palën tjetër. Prandaj më së miri ka qenë që të mos ketë asnjë lloj simboli dhe më duket se gjithë kjo kaloi mirë, theksoi Ivanovic. Ai ka theksuar se pritet që në ditët e ardhshme edhe dy këshilltar tjerë që nuk e kanë nënshkruar deklaratën solemne ta bëjnë këtë dhe se një gjë e tillë është e lejuar edhe me ligj. Ngjashëm ka shpjeguar situatën edhe në mbledhjen konstituive të kuvendit komunal të Zveçanit Nebojša Vlajić, po ashtu këshilltar në këtë kuvend nga radhët e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Ai ka theksuar se në fletët që përmbanin deklaratën solemne në pjesën e epërme, ishte vendosur ngjitës nën të cilin ka qenë pamundur të shihet përmbajtja apo ndonjë simbol.
Izabrani odbornici opštine Zvečan večeras su položili zakletve, odnosno dali svečane izjave i time stupili na dužnost.
Këshilltarët e zgjedhur komunal të Zveçanit e kanë bërë betimin gjegjësisht e kanë dhënë deklaratën solemne dhe me këtë kanë marrë detyrë. Të njëjtën e ka bërë edhe kryetari i zgjedhur i komunës, kështu që nga sot mund të konsiderojmë se organet e komunës së Zveçanit janë konstituuar, ka theksuar Vlajić. E njëjta situatë është zhvilluar edhe në Zubin Potok dhe Leposavić, ku këshilltarët komunal kanë nënshkruar deklaratat solemne, por edhe kryetarët e zgjedhur të komunave. Por kjo nuk ka ndodhur edhe me kryetarin e zgjedhur të komunës së Mitrovicës së Veriut, Krstimir Pantić. Ai nuk ka qenë fare i pranishëm për të nënshkruar deklaratën solemne, mu për shkak se siç ka arsyetuar gjatë ditës së shtunë në deklaratën solemne qëndron simboli Kosovës. Oliver Ivanović vlerëson se një situatë e tillë nuk është parashikuar dhe përvoja e deri tashme nuk ofron ndonjë zgjidhje për situata të ngjashme kur dikush zgjidhet për kryetar komune dhe më pas nuk e pranon mandatin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në pjesën veriore të Kosovës veprojnë shumë biznese, por shifrat për regjistrimin e tyre dallojnë në shënimet e autoriteteve në Prishtinë. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të regjistruara 47 biznese, përderisa në administratën tatimore të Kosovës figurojnë afro 300 sosh. Nadia Ahmeti njofton.
Behçet Haliti, drejtor në administratën tatimore të Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se ATK ja ka shtrirje në atë pjesë jo në përmasa të mëdha, por është duke u zgjeruar. Ai thotë se afër 2 vite ATK ja ka të punësuar një ekip të komunitetit serb në zyrën rajonale në Mitrovicë.
Megjithatë, gjatë këtyre 5 viteve të fundit pas shpallës pavarësisë, në 2 vitet e fundit kemi një flok të vogël të rritjes të regjistrimit të bizneseve të asaj pjese, dhe për këtë qëllim administrata vendimore një vit e gjysmë ka rekrutuar një ekip në zyrën rajonale të Mitrovicës komunitetit serb dhe ka mbajtur trajnime, ka përgatitur materiale fletpalose, dorëçak të gjitha në gjuhën serbe.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehen skeptik se tatim paguesit në atë pjesë deklarojnë shitjen dhe bëjnë pagesat. Madje ata shprehen të habitur si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë harmonizuar të dhënat me administratën tatimore të Kosovës. Haki Shatrish, ministri i Ekonomisë dhe Financave, i quan të habitshme të dhënat në MTI dhe ATK.
Por të qëdecme që shmune që bizneset fillimisht edhe gulloria e përcakton që në Ministrinë e Tregtisë e Industrisë regjistrohen bizneset edhe atje është regjistri bizneseve. Unë nuk të kuptoj që shka mujtë administratat fillimore me pas ma shumë biznese në evidencat veta se sa Ministria e Tregtisë. Kur Ministria e Tregtisë është ajo që i regjistrohen bizneset, ose i që regjistrohen ato që
Vullneti biznesmenëve në pjesën veriore të Mitrovicës për të përfunduar obligimet varet edhe nga situata politike, thot Behçet Haliti. Varësisht nga gjendja politike, thot ai, bie apo rritet interesimi tyre për të realizuar tatimet.
Gradualisht një ngritje e gatishmërisë tatim paguzve, po ka pas momente kur ai trend që filloi me nga dalsu varësisht qështu tensionajke situata, se pëndirëm shumë edhe aspekti politik kuftohet. Mas shpaljes pavarësisë, dhe ba thonën kanë pushu ato bizniset deklarimin dhe pagesën, sepse kanë qenë edhe në presionin e grupeve të caktuar jo formale që kanë menaxhuar dhe dirigjuar atë pjesë veriore.
Por Haki Shatri dyshon se bizneset në atë pjesë janë të përgjegjshme ndaj institucioneve qeveritare.
Në fakt në atë pjesë deri tash administrata tatimore nuk ka mujt më shku atje, të nuk ka qenë prezente asnjë veprim. vjen keq, nuk është faji i administratës tatimore, as i inspektorëve të administratës tatimore, por nuk ka pas kushte. Krejt ajo që ka ndodhë atje, ka qenë jashtë tonë kushtetus, jashtë kontrolët të institucionet tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
A ka apo jo para gjykime për ata që studionë universitetit publike në raport me të tjere që studionë një kolegjit private? Studentët thonë se ka dhe se para gjykimet kanë të bëjnë në rend të parë me cilësin e studimeve. Lurjeta Krasniqi sjell detajet me këtë kronikë.
Studentët se studionë universitetin publik të Prishtinës thonë për studentë universiteteve private kanë më shumë para dhe janë regjistruar aty pasi që nuk kanë arritur të regjistrohen në publik për shkak të paaftësive, ndërkash studentët që studiojnë në universitete private thonë për ata në publik se janë regjistruar aty pasi që kanë pasur dikë që ju kanë ndihmuar, sepse në të kundërtën nuk ishin mundur të arrijnë. Sidoqoftë, më të paragjykuarit janë studentët të cilët studiojnë në fakultete private. Zana Vokshi, studente në Fakultetin Publik të Arkitekturës, tregon se paragjykime ka shumë, por krahasuar me vitet paraprake, kjo dukuri tani më pak është e theksuar.
Kushtimi është më që studion në Universitetet e Prishtinës, kemi më shumë paragjykime për këta që janë universitetet private, po është më shumë vrejët e mënyra apo qasja ndoshta e profesorave, që është pak a shumë më ndryshë në universitetet private, po mendoj.
Elmedina Morina, po ashtu studente në Universitetin Publik të Prishtinës, Hasan Prishtina, mendon se paragjykimet janë bërë jashtëzakonisht shumë nga studentët që studiojnë në Universitetin Publik, karshi atyre private, por që me kalimin e kohës, këto paragjykime janë zbehur.
Besoj se ai paragjykim stash nuk është bashkë që më shkon përpara.
Dukuri jo e mirë dhe që nuk do të duhej të ishte tek një shoqëri e civilizuar, por që gati është bërë pashmangshme për disa studentë kur bëhet fjalë për studentët në universitete private. Disa studentë thonë se në universitetet private metodat e mësimdhënjes janë më bashkohore se sa në atë publik, ndërkaq disa studentë thonë se universiteti publik të ofron më shumë dije se ato private. Besar Dumnica, student në një fakultet privat në Prishtinë, thotë se paragjykimet shkojnë deri edhe tek notimi.
Ki raste se thonë nëse publik duhesh më mësu për gjoshe ose për shtollshe. Për shembull, private me artistë që nosh ose edhe më shumë.
Fidan Hajra, i cili ka përfunduar tani më studimet në Universitetin Publik në Mitrovicë në drejtimin teknologji ushqimore, tregon se ka pasur shumë paragjykime për universitetet private.
Po, pak dallime. Është puna që kriteret fakultetit në shtetit kanë pak ma të furt ose ato që janë private. Po, ne është i vetmi dallim. Nuk do me thonë cilësia ose diçka tjetër, po kriteret janë ma të furt. Që kërkon paragjykimi kryesor. Po, nuk po mendoj që tonë përgjithësi po korose.
Marigona Mezinolli, studente fakultetit ekonomik, është e mendimit se fakulteti publik ka më shumë vlera se sa ato private. Ajo ndër të tjera thotë se dhe punësimi është më i lehtë për studentët që studiojnë në publik.
Unë mendoj se më mirë është për shembull i shtetit që ka përparësi më shumë si në përpunësi e gjitha anë, ndërsa ai privat nuk i plotëson të gjitha kriteret për punë, siç mendoj kësh.
Edhe Njomza Shala mendon se punësimi është më i lehtë për studentët që studiojnë në publik se sa për studentët në universitete private.
Unë mendoj që ka vlerë ma shumë se diplomat që në to private. Ma mërë mëja që po se ki mundësi ma shumë për një punësem matë mirë, për një vend punës matë mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe parambyllës se këti edicioni kujtoj me njerë titujt kryesor. Liderët septeverit të Kosovës thonë se marrveshja mes Beogradit dhe Prishtinës do të shëmbet shumë shpejt. Kryengritësit sirianën fajsuar sot nga mediat shtetërore për vdekjen e të paktën 19 persona në qytetin Homs pas sulmeve me mortaja. Sundimtari Dubajt i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare që t'ia heqë Iranit disa sanksione sepse vlerëson se ka ardhur koha për këtë hap. Të paktën 24 studentë dhe profesorë janë lënduar nga shpërthimi një bombe në një kampus universitar në Filipine. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke i falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.